aicinām pircējus pirms sulu iegādes rūpīgi novērtēt, vai trauki, kuros tiek tirgots suls, ir tīri, vai ir nodrošināta visa informācija par produktu. Suls var tirgot gan fasētā veidā, gan arī nefasētas piedāvāt un ieliet pircēju traukos. Fasētāji bērzu sulai uz etiķetes būtu jānorāda nosaukums bērzu sula, pievienotās sastāvdaļas, ja tādas ir, jo bērzu sulai var pievienot rozīnes, augu daļas, dažādas garšvielas, cukuru un medu. Jānorāda būtu arī tilpums, svaigai bērzi vai kļavu sulai ir jānorāda derīguma termiņš un uzglabāšanas apstākļi, kā arī ražotāja vārds, uzvārds un adrese. Bērzu sulu un kļavu sulu kalendārā gadā līdz 300 litriem var iegādāt un pārdot, nereģistrējoties pārtikas veterinārijā dienestā.